Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Në këtë edicion, si rëndom të djelave, do të keni mundësi të dëgjoni disa nga ngjarjet që kanë shënuar javën në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fyerjet, sharjet dhe etiketimet e ndryshme kanë ulur si asnjëherë më parë nivelin e kulturës politike në Maqedoni, thon njohësit e zhvillimeve politike në Shkup lidhur me tensionet e fundit në skenën politike. Konfrontimet politike që kanë filluar fund vitin e kaluar kanë vazhduar edhe këtë vit, ndërsa në Shënjestër kanë qenë edhe qytetarët e sektorit civil. Kronike korrespondenti ton në Shkup Isuf Kadriu.
Fjalori që tashmë një kohë të gjatë po përdoret nga partitë politike në Maqedoni tregon se kultura politike është në nivelin më të ulët të mundshëm. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar fyerjet, etiketimet e sharjet nga më të ultat që tashmë janë bërë për përgjegjësi e politikanëve në përtobime të ndryshme partijake apo duke nxitur rrethtarët e tyre me tobime protestuese kundër oponentëve të tyre. Kështu ishte në protestat kundër ligjit të abortit, në manifestimet e ndryshme që tani një kohë të gjatë po zhvillohen në komunën qendër kundër kryetarit që vjen nga radhët e opozitës, apo në tobime e mbledhje tjera partijake ku partitë akuzojnë njëra tjetrën për tradhti amoralitet vjedhje e kështu me radhë. Kultura politike apo më mirë thënë jo kultura është e bërë përditshmëri, duke e filluar nga çështjet më elementare. Elitat politike sillen mes tyre sikur të jenë armiq të përbetuar. Kjo që po shohim më ditave të fundit tregon se jemi ende shumë lart një shoqërie të mirëfillt. Kalua më shumë se 20 vite në tranzicionin demokratik dhe shumë pak kemi ndryshuar, thotë Biljana Vankovska, profesore në Universitetin e Shkupit. Ajo thotë se kjo gjendje do të vazhdojë edhe për një kohë të gjatë, pasi për ndryshimin e kulturës së tanishme politike nevojitet kohë.
So takvi politiçeri tishko dhe ka nishto keni se smeni duri ako lezeme.
Me politikan të këtilë vështirë se diçka do të ndryshohet, sigur edhe të hynëm në bashkimin evropian, duhet kohë për krijimin e lidereve politik, të një kulture të re politike për respektimin e standardeve evropiane, ku në vend të parë është toleranca politike, thot Vankovska. Hasan Jashari, sociolog dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se kultura politike është në nivel të ulët dhe si e tillë nuk garanton perspektivë për qytetarët e Maqedonisë.
Ajo tregon një mos perspektivë qytetare dhe themi ai fjalori i egër i ashpër, nënçmues, ofendues, nesër kalon në një katarsë ashtu të themi fizike. Kjo është dhunë ashtu të themi psikike, psikologjike, mirë pa ju nesër do të kalon në dhunë fizike.
Thot Jashari duke shtuar se fajtor për këtë gjendje janë të gjitha partitë, por përgjithësia kryesore bie mbi pushtetin, i cili në mungesë të kapaciteteve për zgjidhjen e problemeve reale, përdor format nga më të ndryshmet për zhvendosjen e vëmendjes në çështje tjera.
Këtë krizë e krijon, mund të themi lirish se e krijon qeveria, ajo tash ballafaqohet me iluzionet e veta edhe një farë forme tash rrotullohet në vend, ecën në vend, tash ndal ora. Edhe këtë ngjenin qytetarët edhe tash do të merremi me njëri tjetri. Ku është zgjidhja? Zgjidhja është që të shkohet në proceset integrative evropiane, të thithen fonde edhe qytetarëve të krijohet hapësinë për një jetë më të mirë.
Konfrontimet politike kulminacionin e arritën më 24 dhjetor të vitet e kaluar në kuvend, ku regjistruan edhe përleshjet fizike mes deputateve të pushtetit dhe opozitës, të cilët e paraprakisht shkëmbyrën replika të ashpra të përcjellura me sharri dhe etiketimin nga më të ultat. Ky incident edhe sot e kësaj dite jo që nuk është të zgjidhur, por ka shërbyer për vazhdimin e ofendimeve mes tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se forcat siriane nën regjimin e presidentit Bashar al-Assad kanë përdorur armë kimike kundër kryengritësve opozitar. Presidenti Obama rrjedhimisht ka vendosur të sigurojë mbështetje ushtarake për kryengritësit. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka thënë se hetuesit amerikan kanë konstatuar se qeveria e Sirisë ka përdorur armë kimike disa herë dhe se Shtetet e Bashkuara do të nisin tani ofrimin e ndihmës ushtarake për rebelët sirian. Presidenti Barack Obama ka paralajmëruar më herët se përdorimi i armëve kimike është vija e kuqe e cila do të çojë në përfshirje më të madhe të SBA-s në konfliktin e Sirisë. Zëvendës Këshilltari për Siguri Kombëtare Ben Rhodes ka thënë se agjencitë e inteligjencës së SBA-s kanë besim të lartë në provat që tregojnë se qeveria siriane ka përdorur në shkallë të vogël armë kimike kundër opozitës, përfshir agjencërin. Në deklaratë thuhet se Shtetet e Bashkuara besojnë se 100 deri në 150 njerëz kanë vdekur si rezultat i përdorimit të armëve kimike në Siri, po ashtu është thënë se nuk ka prova të besueshme të cilat sugjerojnë se forcat rebele kanë përdorur armë të tilla. Njoftimi është pasuar me thirrjet e disa ligjvënësve amerikan për Washingtonin që të sigurojë raketa antitank dhe tok-air për rebelët. Kryengritësit sirian dhe udhëheqësit politik të opozitës kanë bërë po ashtu thirrje për dërgesa urgjente të armëve të sofistikuara. Deri më tash Shtetet e Bashkuara kanë ofruar ndihmë jo vdekjeprurse për opozitën, por Arabia Saudite, Katari dhe Turqia raportohet se kanë furnizuar tashmë me armë rebelët sirian. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të nisur furnizimin me ndihmë ushtarake pason një debat brenda administratës Obama në lidhje me pasojat e mundshme të një hapi të tillë. Disa zyrtarë amerikanë janë shprehur të shqetësuar se armët mund të bien në duart e militantëve antipërëndimor të cilët kanë mbështetur rebelimin. Duke folur për gazetarët, zëvendës këshilltari i sigurisë kombëtare Ben Rhodes ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të nisin mbështetjen direkte për opozitën.
The president has made a decision about providing more support to the opposition.
Presidenti ka marrë vendim për të siguruar më shumë mbështetje për opozitën. Bëhet fjalë për mbështetje direkte, e cila përfshin atë ushtarake. Nuk mund të jap detaje për llojet e kësaj mbështetjeje për një sër arsyesh, por mjafton të thuhet se do të jetë ndryshe nga ajo që kemi ofruar më herët për Këshillin Suprem Ushtarak, ka thënë Rhodes.
Javën e kaluar, raportet kanë zbuluar programe sekrete të mbikëqyrjes të qeverisë së SBA-s, të cilat mbledhin, ruajnë dhe analizojnë miliarda regjistrime telefonike dhe të internetit brenda dhe jashtë SBA-s. Informacioni është përhapur në media nga Edward Snowden, një amerikan 29 vjeçar, i cili ka punuar si kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë së SBA-s dhe CIA-s. Zyrtarët amerikan thonë se mbledhja të dhënave në një shkallë kaq të gjerë është e dobishme në luftën kundër terrorizmit, por grupet e të drejtave thonë se ajo shkel liri civile. Kronik ke korespondenti të Radios Evropa e Lirë Eugen Tomjuc.
Raportet e medjave të cilat bazohen në dokumentet që kanë rrjedhur nga ish punonjësi i CIA-s Edward Snowden, flasin për mbledhjen e dy llojeve të ndryshme të dhënave, të dhëna telefonike dhe të dhëna të internetit. Por si mund të jetë bërë mbledhja e tyre? Në rastin e regjistrimeve telefonike, Agjencia Kombëtare e Sigurisë ka marrë miratimin ligjor nga një gjykatë speciale e Shteteve të Bashkuara, e formuar sipas ligjit për përgjime të vitit 1978, për t'i kërkuar kompanisë amerikane të telekomit Verizon që të dorëzojë regjistrimet e thirrjeve telefonike brenda, për dhe nga Shtetet e Bashkuara. Regjistrimet përfshin numrat e secilës thirrje, lokacionin dhe kozgjatjen e tyre, jo të dhëna të asaj që është thënë, të cilat do të kërkonin urdhër të gjykatës. Në rastin e regjistrimeve të internetit, Agjencia Kombëtare e Sigurisë ka përgjuar direkt serverot e disa kompanive online, në mesin e tyre Facebook, Google, Microsoft dhe Yahoo. Mbikëqyrja të dhënave në internet thuhet se është bërë përmes një programi sekret të mbikëqyrjes i koduar si Prism. Prism besohet se monitoron e-mailet, bisedat me pamje dhe me zë, videot, fotografi, transferimet e dokumenteve dhe detajet e aktiviteteve në mediat sociale. Zyrtarët amerikan thonë se Prism i lejon Agjencisë Kombëtare të Sigurisë dhe agjencive të tjera të ndjekin komunikimet e shtetasve të huaj të cilët dyshohen për terrorizëm. Ajo është prezantuar për herë të parë në vitin 2007 në kuadër të ndryshimeve të ligjit amerikan të mbikëqyrjes, të miratuara gjatë presidencës së George Bushit pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Ai është rinovuar vitin e kaluar nën presidentin Barack Obama dhe ekzistenca e tij është zbuluar për herë të parë nga mediat javën e kaluar. Prism është programi mbledhjes së të dhënave dhe në këtë kuptim ndryshon thelbësisht nga një mjet tjetër i mbikëqyrjes, i cili përdoret nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë dhe quhet informuesi i pakufishëm. Ky i fundit organizon dhe harton të dhënat e komunikimeve. Sipas informacioneve që kanë rrjedhur në mediat britanike, specialistët përgjegjës për informuesin e pakufishëm kanë thënë se gjatë një periudhe prej 30 ditësh në mars janë mbledhur pothuajse 3 miliard informacione të inteligjencës vetëm nga rrjetet kompjuterike të SBA-s. Rreth 100 miliard të tjera kanë ardhur nga jashtë shtetit. Programi ofron hartën e koduar me ngjyra bazuar në informacionet e inteligjencës të mbledhura në secilin vend. Presidenti Obama ka mbrojtur metodat duke i përshkruar si mjet thelbësor në luftën kundër terrorizmit. Obama po ashtu ka thënë se programet janë të ligjshme dhe i nënshtrohen mbikëqyrjes së Kongresit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kompanit kanë bërë përparime të rëndësishme teknologjike në prodhimin e automjeteve që vetë drejtohen. Ardhja e këtyre automjeteve autonome pritet ta revolucionarizojë jetën e njerëzve dhe industrinë e automjeteve, por ekspertët thonë se ende ka pengesa rregullative, teknologjike e kulturore para se një automjet i tillë të vihet në dispozicion të gjerë. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blois ka përgatitur kronikën në vazhdim. Imagjinoni se jeni duke qëndruar në një rrugë dhe duhet të shkoni në shtëpi. E shkruani destinacionin tuaj në një aplikacion në telefon, një automjet vjen pak momente më vonë, ju hyni atje dhe automjeti rrëshqet në kursin e makinës sikurse në çdo udhtim taksie. Dallimi është se askush nuk është duke ngarë këtë automjet. Kjo mund të tingëlloj si fantashkencë, por ritmi i shpejtë i inovacionit në industrinë e automjeteve ka kthyer këtë skenar në një mundësi në një të ardhme jo aq të largët. Ardhja e automjeteve autonome pritet të sjellë një ndryshim revolucionar që potencialisht do të na shpëtojë kohë dhe karburant, do të parandalojë aksidentet, do të transformojë planifikimin urban dhe do të përmirësojë lëvizjen e njerëzve të vjetër, invalidëve ose të dehurve. Gjithashtu mund të ndihmojë për të lehtësuar bllokada, duke hequr faktorin kryesor që shkakton bllokime të trafikut, vendimet e shumëfishta të ngasësve që marrin në lidhje me shpejtësinë, distancën e sigurt e kohën se kur do të lëviz ose të bëjë një kthesë. Larry Page, shef ekzekutiv i kompanisë Google, në një nga kompanitë më të mëdha që punon në vetëdrejtimin e makinës, në muajin e kaluar çmoi vlerat e kësaj teknologjie.
Imagine.
Paramendoni se si automjetet që vetë drejtohen do të ndryshojnë jetën dhe peizazhin tonë. Më shumë hapësirë të gjelbër, më pak parking, lëvizje më të mëdha, më pak aksidente, më shumë liri, më pak orë të tretura pas timonit të një makine. Amerikani mesatarish ndoshta shpenzon gati 50 minuta duke drejtuar automjetin. Paramendoni nëse mund të rifitoni të ratë kohë për gjëra të tjera, shprehet Page. Revolucioni është tashmë në proces, ndërsa në automjetet e reja po vendosen sistemet automatike të vetë drejtimit të makinave. Kontrolli kompjuterizuar i drejtimit të makinës për shpejtimi dhe frenimi është bërë i mundur në saje të sistemeve të mbajtjes në kursi, të kontrollit të përshtatur të rrugës, të sistemit të vetë parkimit dhe të sistemit të navigimit satelitor. Që një makinë të jetë plotësisht autonome, këto sisteme duhet të jenë të lidhura së bashku duke përdorur software dhe të plotësohen me një kombinim të sensorëve që përfshin kamera, radar dhe lidar, një lazer që punon si radar. Këto instrumente informojnë softwarin rreth asaj që po ndodh automjetit, duke lejuar atë që të hartoj karakteristikat e afërta, kthesat e befasishme, shenjat në kursi, që të lexoj shenjat e trafikut dhe semaforët si dhe të identifikoj këmbësorët. Për të siguruar në përgjithësi ekziston bindja e përgjithshme së automjetit, duhet të jetë gjithashtu në gjendje që të bashkëveprojë me automjetet e tjera. Richard Wallace, drejtor për sistemin analitik të transportit në Qendrën për Kërkime Automobilistike në Ann Arbor, Michigan, tregon se çka është e nevojshme për shembull për kryqëzimet e ardhshme.
If you're in a tight urban environment, radar.
Nëse gjendeni në një mjedis të ngushtë urban, radarët dhe sistemet optike nuk punojnë rreth çosheve. Pra, kemi ndërtesa dhe udhkryqe që bllokojnë pamjen e këndit 90 shkallësh dhe do të ketë përplasje. Gjithnjë duke mos qenë edhe radiokomunikimi pjesë e tablës së përgjithshme, shprehet Wallace. Prototipet e automjeteve që vetë drejtohen janë zhvilluar, por ekspertët presin që të marrë më shumë se një dekadë para se të jenë në dispozicion për publikun. Google thotë se prototipet vetë komandues që janë testuar kanë kaluar deri në 700 mijë kilometra pa pësuar ndonjë incident. Dëgjues të nderuar, ne këtu përfundojmë këtë edicion mëngjesi, por ju ftojmë që të qëndroni me ne në emisionet e radhës në orën 12:16 dhe 21. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.